Takže Jarek má otázku, či by sme mohli nejaký čas venovať reflexii tohoto textu, myslím asi 3. kapitolu alebo 7. alebo celkovo to, čo sme prebrali v minulej hodine.
No toho, takové té pozice, tady mám ten chrám a s tím mám všecko, jo? Pane Bohu, nemusím poslouchat. Jo?
A teda by sme uvažovali o tom, aký to má dopad na nás ako cirkev, na naše prežívanie. Či sa treba spoliehame na to, že máme tu chrám, budovu, bohoslužby, alebo čo? A Pána Boha už ani nepotrebujem? Alebo ako je to?
Takže kde vidíte vy to nebezpečí v myšlení současných křesťanů nebo církve?
Do you see a similar kind of danger in the thinking of contemporary Christians? That we might be similar to those Jews who were falsely relying on the building rather than on God?
Také zákonnictvo. Také zákonnické myslení.
Maybe legalism?
I think if the story of the people of God down through the ages is anything to go by, we are always in danger of the same.
Ak sa niečomu môžeme poučiť z toho príbehu Božieho ľudu v minulosti, tak to je, že vždy tu hrozí nejaké riziko.
In a very real sense, I don't think human nature changes.
Celkom reálne, myslím si, že ľudská prírodzenosť sa nemení.
And just as our first ancestors rebelled, we tend to rebel as well.
A tak ako naši prapredkovia sa zbúrili proti Bohu, aj my máme k tomu sklon.
And just as the people of Judah at the time of Jeremiah relied upon outward show,
ako ľudia v dobe Jeremiáša sa spoliehali na nejaké vonkajšie predstavenie,
there is a danger for us all to place our trust in the wrong thing.
Tak aj nám hrozí v každej dobe, že sa môžeme falošne spoliehať na niečo nepravé.
So as we were talking just in the break, there is a danger for us even as Christians to think that as long as I do my church duty, everything's okay.
Aj my ako kresťania môžeme prepadnúť v tej predstave, že kým si len plním svoje v úvodzovkách kresťanské povinnosti, chodím do zhromaždenia a robím také tie formálne veci,
and so
tak všetko bude okay.
We go to our church service on a Sunday.
Tak ideme v nedeľu do zhromaždenia.
We sing all the right songs.
Spievam všetky správne pesničky.
We say amen at the right times.
Povieme amen v správnej chvíli.
We listen to the sermon.
Vypočujeme si kázeň.
We go home.
Ideme domov.
And our lives are no different.
A naše životy sa nemenia.
In other words, the working out of our covenant faithfulness is something which we're probably not as good at as we ought to be.
To znamená, že uskutočňovanie v praxi tej našej zmluvnej zodpovednosti nie je na tom až tak dobre, ako by malo byť.
And I still think that God's demands are the same for us today as they were at the time of Jeremiah.
A ja som presvedčený, že Boh stále od nás očakáva to isté, čo čakal od svojho ľudu v dobe Jeremiášovej.
That to obey is better than sacrifice.
Že poslúchať je lepšie ako obetovať.
And I have to be very careful how I say this.
A musím si dať pozor, ako to poviem.
Because it can be misunderstood.
Lebo dalo by sa dojsť k nedorozumeniu.
In some ways, I think God is more interested in the way in which our faith is worked out in our lives.
V istom zmysle Pán Boh má väčší záujem o to, ako sa naša viera prejavuje v našom živote.
Than whether we meet together on a Sunday.
Než to, že či sa stretneme v nedeľu v zhromaždení.
Now, you realize why I have to be careful when I say that.
A je jasné, že keď také niečo hovorím, musím to povedať opatrne.
Because meeting together on Sunday is incredibly important to all. Pretože
to, aby sme sa pravidelne zhromažďovali v nedeľu, to je veľmi dôležité.
But if that is all that our life as a Christian is, then we are failing.
Ale ak to je celé naše kresťanstvo, že v nedeľu ideme do zhromaždenia, tak v niečom zlyhávame.
The New Testament letters give us, I think, a very real clue to this.
Novozákonné listy nám ukazujú veľmi taký jasný náznak.
Especially the letters of Paul.
Zvlášť Pavlové listy.
Because normally Paul's letters are split into two fairly distinct sections.
Je typické, že Pavlové listy sa dajú rozdeliť na také dve oddelené časti alebo odlišiteľné časti.
He deals with certain things that are necessary for us to believe.
Najprv sa venuje nejakým veciam, ktoré sú dôležité, aby sme ich chápali a verili.
And the specific things that he deals with are the ones related to the problems within the church that he's writing to.
Často tie konkrétne veci, ktorým sa venuje, sú nejaké problémy v cirkvi a v živote cirkvi.
But then he always moves on to saying, well, if this is what you believe, this is how you should behave.
Ale potom sa vo svojich listoch posúva do praxe a hovorí, ak toto je pravda, ak tomuto veríte, tak tak a tak sa to má odraziť v živote.
Perhaps the best place to see that is in the book of Romans.
Možno najlepšie miesto, kde to vidíme zreteľne, je list Rimanom.
Romans chapter 12.
Rimanom 12. kapitola.
This is perhaps apart from Ephesians the easiest book to see this happening.
Popri liste Efežanom toto je možno najzreteľnejšie miesto, kde toto vidíme.
Paul has laid out the good news in the first 11 chapters of the book.
V prvých 11 kapitolách tejto knihy Pavol vyložil evanjelium.
And he ends that section with a doxology, with a praise to God.
Túto časť zakončí chválorečením.
He then, at the beginning of chapter 12,
a potom na úvod 12. kapitoly,
says this,
hovorí toto.
Therefore I urge you, brothers and sisters,
preto vás pozbudzujem, bratia a sestry,
in view of God's mercy,
pre Božie milosrdenstvo,
to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God.
Aby ste prinášali svoje telo ako živú, svetú, Bohu príjemnú obetu.
This is your true and proper worship.
Toto je vaša pravá duchovná služba Bohu.
Now it seems to me that what Paul is talking about there is a working out of that first, that greatest commandment.
A v mojom chápaní tu Pavol vlastne rozpracúva to, čo je obsahom prvého prikázania.
To love the Lord our God with absolutely everything that we are.
Milovať Pána svojho Boha s celou našou bytosťou.
And Paul describes it as a living sacrifice.
A Pavol to predstavuje alebo opisuje ako živú obetu.
In other words, all that we are must be placed at God's service.
Ináč povedané, všetko čím sme, má byť dané Bohu do služby.
And that's what he then says, true and proper worship.
A to tu aj hovorí, to práve uctievanie Boha.
Or another way of translating that is this is your reasonable service.
Dá sa to preložiť ako vaša rozumná služba Bohu. It's
probably the same word in yeah. You have the same word, we have a different word, complicated in English. This is what it means to worship God.
Toto je teda význam uctievania Boha alebo bohoslužby.
To hand ourselves over to him.
Vydať samých seba jemu k dispozícii.
And I think in a sense that's what's going on in Jeremiah and elsewhere in the prophetic books.
A niečo takéto sa nám deje u Jeremiáša alebo aj inde v prorockých knihách.
The worship of God is not about how we the format that we use.
Bohoslužba nie je v prvom rade o tom, aký formát.
It is about the lives.
Mať, ako to zorganizujeme.
It's about the lives that we lead.
Ale ide o to, aké životy žijeme.
And so Paul goes on in verse 2 of chapter 12.
A Pavol potom pokračuje v druhom verši.
Do not conform to the pattern of this world.
Nepripodobňujte sa tomuto svetu.
But be transformed by the renewing of your mind.
Ale sa premente obnovením zmýšľania.
So in other words, we should not look like the people who are not the people of God.
Ináč povedané, nemali by sme vyzerať rovnako ako tí, ktorí nie sú Božím ľudom.
And I think our danger is that we don't show that difference.
A rizikom pre nás je, že ten rozdiel nebude vidieť.
There was that famous question, I forget who it was from at the moment. Question which goes, if you were to be put on trial for being a Christian, would there be enough evidence to convict you?
Niekto to sformuloval tak, že keby vás mali postaviť pred súd a obviniť, obžalovať, že ste kresťanmi, našlo by sa dostatok dôkazov, ktoré by to potvrdilo.
And I think for many people the only evidence that could be brought against them was that they go to church on a Sunday.
V prípade mnohých ľudí jediným dôkazom ich kresťanstva je, že v nedeľu chodia do kostola alebo do zhromaždenia.
That's falling into the same trap as the people of God at the time of Jeremiah.
A to znamená upadnúť do tej istej pasce ako ľudia v dobe Jeremiášovej.
We are called for our faith to make a difference in our everyday lives.
Ale tu sme vyzvaní, aby naša viera sa prejavila viditeľne, aby znamenala rozdiel v tom, ako žijeme.
We have a nice couple of words in English to describe that relationship, I think.
V angličtine máme pekných pár slov, ktoré tento vzťah vyjadrujú.
We talk about orthodoxy leads to orthopraxy.
Hovoríme, že ortodoxia.
That's Latin.
Yeah, it is, yes.
Hovoríme, že ortodoxia vedie k ortopraxii.
Which means that correct belief,
čo znamená po slovensky, že správne veriť,
leads to correct actions.
Vedie k tomu, že budeme správne žiť.
In other words, what we believe must have an effect on the way in which we live.
To, čo veríme, sa musí prejaviť na tom, ako žijeme.
So, if our faith is no more than going along on a Sunday morning,
ak naša viera nie je nič viac, že v nedeľu, než to, že v nedeľu si zájdeme do zhromaždenia,
and it doesn't have an effect on the way in which we live our lives in our families,
a neprejaví sa na tom, ako žijeme v našich rodinách,
amongst our friends,
medzi priateľmi,
in our businesses,
v našom podnikaní,
as workers,
ako pracovníci,
then our faith is like the faith of the people at the time of Jeremiah, just words.
Tak naša viera, podobne ako v prípade tých Jeremiášových súčasníkov, to sú len slova.
And there was amongst the Jews, I think, at this time, a sense of, well, as I said before, taking God for granted.
Židia v tomto čase mali sklon brať Boha ako samozrejmosť.
We're the people of God.
Sme Boží ľud.
Everything's okay.
Takže všetko musí byť v poriadku.
And Jeremiah's message is no, it's not.
A Jeremiáš ich upozorňuje, nie, nie je to v poriadku.
And I think there is a danger of that same type of arrogance creeping into us as Christians.
A nám hrozí ten istý druh arogancie.
I'm saved.
Ja som v pohode.
I'm on my way to glory.
Ja som na ceste do slávy.
Everything's all right.
Všetko je v pohode.
And I think part of the message of the New Testament is, well, actually, there needs to be a difference. We need to see it.
Pritom súčasť biblického posolstva aj v Novej zmluve je to upozornenie, že ale tu musí byť viditeľný nejaký rozdiel.
And so Christian marriages, for instance.
A tak napríklad kresťanské manželstva
should show a difference.
By mali ukazovať nejakú odlišnosť od svetských.
The relationship of husband to wife and wife to husband should be different from that and those who are not Christians.
Vzťahy medzi manželom a manželkou by mali byť iné, ako je to v neveriacich rodinách.
The way in which parents deal with their children
to,
in
ako,
Christian families,
to ako rodičia zaobchádzajú so svojimi deťmi v kresťanských rodinách,
should be different.
By malo byť niečo odlišné.
The way in which Christian business people deal with those who work for them, for instance.
Spôsob, ako kresťanskí podnikatelia zaobchádzajú so svojimi zamestnancami, napríklad.
Or the way in which we as Christians relate to those who are in authority over us in our business.
Alebo ako my, kresťania, si počíname voči tým, čo majú autoritu nad nás, nad nami, napríklad aj na pracovisku.
All of those relationships, the relationships which are our everyday ordinary relationships,
všetky tie vzťahy, ktoré patria k nášmu každodennému životu,
all of those relationships have to be transformed by the Spirit of God.
Všetky musia byť nejako premenené Božím duchom.
That's why those relationships are used on more than one occasion in the New Testament as the crux of what it means to be living as God's people.
Preto tieto vzťahy, tieto prejavy sú viackrát v Novej zmluve uvedené ako ukážky toho, čo to znamená žiť ako Boží ľudia.
Paul does that at the end of Ephesians.
Pavol to robí na konci listu Efežanom.
In Ephesians chapter 5.
V 5. kapitole.
If you are the people of God,
ak ste Božím ľudom,
act like it.
Konajte podľa toho.
It's back to that whole loving your neighbor as yourself.
Čím sa vracia k tomu prikázaniu milovať svojich blížnych ako seba samého.
And in the Old Testament terms, the acting out of chesed, covenant faithfulness to each other.
A v pojmoch starej zmluvy to prejavovanie chesed, zmluvnej vernosti voči ľuďom.
Something which means love, it means service, it means
niečo,
commitment.
Čo zahrania lásku, službu, oddanosť.
So in a very real way, I do think the message of Jeremiah about this is relevant to us.
Takže som presvedčený, že vo veľmi reálnom zmysle táto Jeremiášova zvesť je veľmi relevantná alebo aktuálna aj pre nás dnes.
And as Christians we should be asking ourselves, am I living out the reality of my covenant relationship?
Ako kresťania by sme sa mali pýtať, prežívam realitu tohto nového zmluvného vzťahu?
We could go into that into even more detail. Probably.
Dalo by sa do toho vchádzať ešte hlbšie.
One of the great dangers that we have is, of course, that we simply trust in our church tradition. rather than the Bible.
Jedno z rizik je, že sa viac spoliehame na našu cirkevnú tradíciu, než na Bibliu.
We think that I'm okay because I'm part of this particular group of Christians.
A spoľahneme sa, že ja som okay, lebo patrím k tej správnej skupine kresťanov.
I think the problem with that ought to be fairly obvious to us.
A malo by nám byť úplne jasné, že toto je problém. There will be a discussion.
Oh, right, okay, yeah,
but
sorry.
It's okay, yeah. But you covered it. A možná, že by ste chtěli trošku ešte diskutovať o tom, kde je to nebezpečí. Ja? On to v podstate skoro pokryl, akože udělal takový monolog, ale možná, že chcete sa pripojiť ešte do dialogu.
Yeah, I have a question about what you say about those people who think true Christian only by following a group of other Christians. It's about the Catholic Church. Like, how do you integrate it within the Christian faith? And like, what is your opinion about that within this topic?
Well, I'm happy to open that up to discussion.
Takže toto bola otázka, že ako by sme to zhodnotili pohľade na katolícku cirkev, kde ľudia sa zvyknú spoliehať na to, že my sme tá jediná pravá cirkev, na čo Simon hovorí, že tak toto by som rád otvoril pre diskusiu.
No ja myslím, že nemusíme ísť do katolíckej cirkvi.
No, to doma bude.
Že to kľudne môže zostať aj v našich vlastných zboroch, že tiež sa niekedy spoliehame. Ja teda to tak vnímam, že som bola dosť tak vedená ako dieťa, alebo som tak vyrastala. A aj som si to veľmi dlho myslela, že tá naša cirkev, naše spoločenstvo je to najsprávnejšie, jediné, možné a pod správnym poznaním.
We don't even need to go to the Catholic Church because we experience something of that kind at home. Many of us grew up in the mindset thinking that we are the truest possible and the most accurate kind of Christian church that can be.
No,
we find that God has their faithful followers in various churches, in various circles.
I come from a country where the Catholic Church is fairly small.
Ja pochádzam z krajiny, kde katolická cirkev je celku dosť malá alebo slabá.
And therefore I don't feel particularly qualified to discuss the relationship with the Catholic Church. Because you live in a country where the Catholic Church is that much, at least nominally, that much larger.
A ani sa necítim kvalifikovaný diskutovať učenie o tom, pretože moja skúsenosť, alebo moje vnímanie katolíckej cirkvi je odlišné od toho, vo vašej krajine je katolícka cirkev aspoň nominálne silná, početne silná.
And I think also the Catholic Church manifests itself in very many different ways in different countries.
A takisto aj katolícka cirkev sa prejavuje v rôznych krajinách veľmi odlišnými spôsobmi.
So the Catholic Church in the UK is very different from the Catholic Church in Italy.
Takže napríklad katolícka cirkev v Anglicku je veľmi odlišná od tej v Taliansku.
And the relationship between evangelicals and Catholics in Italy is very different from that.
Vzťah evangelikálov a katolíkov v Taliansku je veľmi odlišný od toho, ako je to treba z nás.
And so I'm not quite sure what the relationship is here and how the Catholic Church works in this country.
Nie som si istý, ako je to tu, ako katolická cirkev tu sa prejavuje.
Maybe to try to answer the question, maybe Florentan, you may tell us what where do you see the problem with the Catholic Church in France? Yeah, where do you see that there is a...
Because in France it works the way if you say I'm Christian, everyone will think, okay, you are Catholic.
Vo Francúzsku je to tak, že keď niekto povie, že som kresťan, tak každý si domyslí, že asi je katolík.
Yeah, and sometimes it's hard to explain to the people, okay, I'm not Catholic, in fact, I'm Protestant.
Mm-hmm. A niekedy je ľuďom ťažké vysvetliť, že ja som kresťan, ale nie som katolík, som iný typ. Kresťan, a som protestant.
Yeah. And in fact, some people don't get the difference.
A niektorí ľudia nedokážu vnímať ten rozdiel, alebo nepochopia to.
With explaining the difference, sometimes we can also get to some doubts about our faith.
A niekedy, keď to vysvetlujeme, môžeme aj začať pochybovať o svojej viere, alebo že nie sme si istí celkom.
And we can also, like, while explaining this difference, we can also find some, how to say, some not mistakes, but like misunderstanding with the relationship we have within the same Christianism.
Že máme problém vysvetliť vlastne, že aké sú tie rozdiely medzi nami.
So like I would like also like inside my own faith to be more sure about what to think and how to get those two branches of the Christianism. Mm-hmm.
Ja z pozície mojej viery by som chcel mať takú väčšiu istotu, byť tak lepšie zorientovaný a vnímať, že v čom sú rozdiely, také hlavné rozdiely medzi týmito vetvami.
Because I think it's right in the topic we just spoke about right now.
A súvisí to aj s tou témou, o ktorej sme tu hovorili.
Mm-hmm. Som skôr povedal, že to je otázka na úplne inú tému, aby sa hodila na nejakú samostatnú diskusiu.
Samostatná diskusia.
Maybe that would be a point for a separate discussion, because it's quite a broad topic, mm-hmm. and we could cover it at some point.
Môžeme tomu nejaký večer venovať, že poďme spolu hovoriť o tom, že aké sú tie rozdiely a opravme si, čo nie je dôležité, čo je dôležité.
Maybe we could even spend one evening discussing it, yeah, putting together what we know to be the case.
Môže.
Jozef, nech sa páči.
Ja ako závislý človek, keď chcem udržať si svoju vlastnú triezvosť, trezvý život, ja musím ísť do akcie. Ako ohlasovať alebo urobiť dál služby a proste pomáhať tým ďalším ľuďom, ktorí sú závislí, aby som sa ja vlastne, aby mne to pomohlo. Je to vlastne môj príbeh, ktorý ja poviem, tak pomáha tým druhým a pomáha a ten druhý pomáha aj mne, že môžem pomôcť tým pádom. Je to, že ako my máme také tri slova. Jednota, uzdravá a služba.
Jednota, uzdravenie
a služba. A služba.
Uzdravení?
Jednota, uzdravá a služba.
Uzdravení?
Uzdravenie a služba.
Uzdravá je uzdravenie.
Uzdravenie, takže vlastne my tým pádom, že sme v akcii a furt čo robíme, hej, lebo keby sme zaspali na Vavrino tým, že by sme nerobili nič, tak by sme sa nepohli z miesta.
In my experience as one with a history of alcoholism, it helps me to remain clean and not to drink when I'm helping others. So the way that we visit people and share our experience and help them, they help us, it helps us to remain clean. And we have three slogans: unity, uzdravenie, healing and service. And it might be the case even in Christianity, that when we get relaxed and we don't think about it, we don't practice it, we can get to the slippery slope. It might be a similar case.
Yeah. Yeah.
No, dobrá ilustrácia.
It's connected with the theme, topic we speak in the evening about, yeah.
Yes.
A little bit, yeah. Yeah.
A toto ešte súvisí, Jarek pripomína, s témou, ktorú budeme mať večer, o pastierskom vedení alebo pomoci.
But I think it's also related to the whole thing about how our faith has to affect every aspect of our lives.
Je to zase príklad toho, ako naša viera sa musí dotýkať každej stránky nášho života.
And the working out of that, as we were saying yesterday, that fellowship. That serving each other and being served is, as you say, a way to maintain the faith.
A včera sme hovorili o spoločenstve, o tom, ako si slúžime navzájom a to nás drží, tak to je dobrý príklad.
Môžem sa opýtať, že ako je to s tým vzývaním kráľovnej nebies?
Ďalší verš, túto.
Verše, 7:16 až...
In Jeremiah 7... I noticed that right after the speech in the temple, there is something about worshiping the Queen of Heaven.
Yeah.
Can you explain that? What that would mean?
Jeremiah 7,
18.
To máme v poznámce v ekumenických Biblích, že se jedná o bohyni Ištar.
There's some explanation in our Bibles that it was the goddess Ishtar.
Ishtar, yeah.
To je ten ženský ekvivalent Bála. Bál a Aštarta, nebo Ishtar, vytváří tu božskou dvojici.
Female counterpart
Bála
to Baal.
Jeremia
17:11.
Z tohoto chcem tým povedať, že vlastne na týchto veršoch, týchto od toho 16. nevidím to dobre, po 20. Jeden brat, ktorého poznám z katolíckej cirkvi, vlastne on sa na tom obrátil, že si toto prečítal.
I know somebody from the Catholic Church was turned from Catholicism on reading this.
Right, yeah.
Mm-hmm. Obrátil sa z katolicizmu nebo ke katolicizmu?
Z.
Lebo
si, spojil kráľovnu nebie s Máriou a videl tam ako výstrahu pred ustievaním Márie.
Áno.
Because of association of the Queen with of Heaven Mary. With
yeah.
Mary.
Yeah.
Oh,
which I mean, I think the importance is not so much that it's the Queen of Heaven in that sense. It is that it is it's idolatry.
To dôležité, takže len stručne k tejto otázke, ku kráľovnej nebies, že to podstatné tam je, že tu ide o druh modloslužby.
And Ishtar, Astarte is one of the goddesses, one of the gods of the Assyrians and the Babylonians.
Ishtar, alebo Astarte, bola jednou z bohýň Asýrčanov.
In Ezekiel, when Ezekiel sees a vision of what's happening in the temple,
Ezechiel, Jeremiášov súčasník, má jedno videnie, je mu ukázané akoby z diaľky, čo sa deje v Jeruzalemskom chráme.
He sees the worship of the sun god.
Tam zase vidí uctievanie boha slnka.
And he sees the worship of the god Tammuz.
A boha Tammuza.
Now, we can get caught up with the importance of which or what that god is. The real importance is the fact that this is people turning their back on God.
A mohli by sme dosť priestoru venovať skúmaniu tých jednotlivých božstiev, že čo ktoré predstavovalo, and ale to kľúčové je, že to znamenalo za každým odvrátenie sa od Boha.
And failing to give to him the total devotion that their covenant relationship demands.
A že Boh nedostal od ľudí tú patričnú úctu, ktorá mu ako pravému Bohu patrí.
I've heard the idea that the Queen of Heaven is again a reference to or Mary.
Stretol som sa aj s týmto chápaním, že ten odkaz na kráľovnú nebie sa v skutočnosti týka Márie, alebo že to je vo vzťahu.
And I think that the worship that God demands is a total and unique worship.
A to dôležité je, že Pánu Bohu patrí naša celá úcta, celá oddanosť.
We can and must only worship God.
Musíme sa kláňať Bohu samému. Now, Jane had a question. One aspect of the problem of people relying on the temple might be not that they don't need God, but that they take God lightly. Mm-hmm. They just assume that God will again accept them, forgive them, because here's the temple, we are offering sacrifices, we can sin, and the priest will take care of that and life just carries on.
I think that's absolutely right. It doesn't make a difference to the way that they live.
Čiže potvrdzuje, že to, čo Janka hovorila, je správny postreh. Život týchto ľudí nie je v pravde, ich bohoslužba nie je pravá, lebo sa skrátka spolahnú, že proste u Pána Boha nám to nejako prejde.
There was a very famous atheist in the early 20th century in the UK.
Začiatkom 20. storočia sme mali v Anglicku jedného známeho ateistu,
who when he was asked whether he wasn't afraid that he might be wrong and there might be a God.
Ktorého sa pýtali, či sa neobáva, že Boh by predsa mohol existovať, a on v neho neverí.
He said something like this. If there is a God, he will forgive me because that's his job.
A on na to povedal, ak nejaký Boh existuje, tak určite mi odpustí, lebo však to je jeho robota.
And maybe that's something like that. That's just thinking, well, you know, God is a God of love, is a God of forgiveness. Doesn't matter what I do, he'll just forgive me.
Niektorí ľudia dnes majú túto predstavu, však ak teda Boh je, tak Boh je láskavý a milostivý, ale on nám odpustí.
And that is what I think something of what they're doing here, and it's a very dangerous thought to have.
A to je súčasť toho postoja ľudí, ako ho tu vidíme, a je to veľmi nebezpečný postoj.
In theological terms we sometimes talk about that sort of thing as being cheap grace.
V teologickej terminológii o takomto postoji sa niekedy hovorí ako o lacnej milosti.
But I think the thing that we have to always come back to and remember as Christians is that our salvation has been bought at such a huge cost.
Ako kresťania musíme si opakovane pripomínať, že naša spása bola získaná za veľmi vysokú cenu.
The grace of God is not without cost for God himself.
Tá milosť, ktorú my prijímame zdarma, v skutočnosti Boha stála veľmi veľa.
So that, yeah. I was just going to repeat myself, so I'm not going to say it.
It's been said already. Should we get to the two more signs of covenant?
Yeah. What time are we finishing? Half past?
Half past, yeah.
Yeah, okay. Do you want me to do that, or do you want me to leave these? We were talking just at the before we had coffee about the different ways of interpreting scripture in terms of prophecy.
Pred kávou sme ešte chvíľu hovorili o tom, ako vykladať prorocké texty, prorocké písma.
And I thought that it might just be helpful if you had another of my drawings.
A tak som si hovoril, že možno by vám prospelo, keby ste videli ešte jeden môj nákres.
Because many of the questions that arise about how do we interpret this are to do with the relationship of Israel to the church.
Pretože niektoré tie veci, s ktorými sa tu stretávame pri výklade proroctva, súvisia s tou otázkou, ako chápeme vzťah Izraela a cirkvi.
And if you want to go into that as a detailed discussion.
Keby sme do toho mali vchádzať dopodrobna.
Then I suggest you have a word with the gentleman at the front and you ask someone to do that next year.
Tak môžete požiadať týchto dvoch pánov vpredu a zariadiť, aby sme tomu na budúci rok venovali celý týždeň.
One way of looking at the relationship between Israel and the church.
Stručne, jeden spôsob, ako vnímať alebo rozumieť vzťah Izraela a cirkvi, že Boh si vyvolil národ Izrael.
And at the coming of Jesus,
pri Ježišovom príchode,
the cross is a rejection of God's plan.
Kríž predstavuje odmietnutie Božieho plánu.
And so God puts on hold his relationship with Israel as a nation.
A tak Boh akoby pozastavil to svoje konanie s Izraelom ako národom.
And works with the church, not as a second best idea, but something which was in his plan all along.
A pracuje ďalej s cirkvou nie ako s niečím, čo je plán B, ako náhradné riešenie, ale s niečím, čo mal od večnosti pripravené.
And then God will take up his dealings with Israel again.
A znova v nejakom čase Boh začne venovať svoju pozornosť aj Izraelu.
Where the prophecies concerning the land and other aspects of the Old Testament.
Kde proroctvá týkajúce sa zeme a zeme Izrael a iných stránok
will be fulfilled in the nation of Israel.
Sa naplnia doslovne pri národe Izraela.
And that the eternal state,
a ten večný stav,
will be where in fact if you like the church and Israel as the two manifestations of the people of God.
Kde Izrael a cirkev ako to dvojité alebo dvojaké znázornenie alebo prejavenie sa Božieho ľudu
are brought together.
Budú zjednotené.
That's a very unfair presentation and very brief, but I'm going to leave it at that.
Toto nie je celkom férová prezentácia, je to veľmi stručné, ale necháme to tak.
I'm going to do another very unfair presentation of the next one as well.
Urobím druhú nie celkom poctivú prezentáciu.
The next way of looking at it is that God, yes, chose his people Israel.
Druhý pohľad je, že áno, Boh si vyvolil Izrael ako svoj národ.
At the coming of Christ,
pri Kristovom príchode,
he is rejected by those people.
Títo ľudia ho odmietli.
And the church is seen as the way in which God now works in replacing Israel.
A na cirkev sa teraz hľadí ako na nový Boží ľud, ktorý nahradil Izrael.
So that's sometimes described as replacement theology.
Tomuto sa niekedy hovorí ako teológia náhrady.
So that all of the promises about the land in the Old Testament are simply seen as pictures.
Všetky tie prisľúbenia dané v starej zmluve ako zem, vlastníctvo zeme sú vnímané ako obrazy.
A third way of looking at things, and this is this line here you shouldn't have. I drew that line too far. I didn't mean that line to be there. The third way of looking at it is what might be called fulfillment theology.
Tento tretí obraz by sme mohli nazvať niečo ako teológia naplnenia a tá modrá čiara, tá pravá časť modrej čiary tam nemala byť. To si odmyslíte.
God chooses the people of Israel.
Boh si vyvolil národ Izrael.
Through Abraham.
Skrze Abraham.
And that nation grows.
Ten národ rastie.
And actually then shrinks again.
Ale znova sa stvrkáva až na nejaký zostatok.
But what is important is that through that nation there is always a group of faithful people.
To dôležité, že v rámci toho národa vždy je tá línia verných.
those who, while the whole nation are the people of God,
ak celý Boží národ
there is a group of people who are faithful to
rastie, je tu a treba aj zablúdi niekde, tak tá skupina verných tam zostáva.
And this comes down to basically the one faithful Israelite who is Jesus.
Čo sa v konečnom dôsledku zužuje k jednému vernému, totiž k Ježišovi.
So the cross stands in all three of these right at the heart of the
v každom z tých pohľadov kríž stojí v samotnom centre.
And then the idea is that through Christ the promises of this growth of the people of God.
A v Kristovi tieto prisľúbenia rastu Božieho ľudu
is fulfilled,
sa naplňajú,
and that people of God grows where it is Jew and Gentile together.
A rastie tu Boží ľud, ktorý je spojením ako Židov, tak i pohanov.
And in terms of the prophecies of the Old Testament,
a čo sa týka proroctiev starej zmluvy,
they're not so much seen as being the new land, the new nation being set up as in this instance here.
Tak už sa tam neočakáva znova návrat do zeme a znova postavenie chrámu a tak ďalej.
Or simply pictures of God's blessing as they would generally be seen here.
Ani sa to neodbaví, akože to bolo len nejaké obrazné vyjadrenie Božieho požehnania.
They are seen as coming to their fulfillment in the person of Jesus.
Ale vidíme, ako tieto nachádzajú svoje naplnenie v Ježišovi.
All three those very badly presented, but there's
všetky tri som vám teraz predstavil veľmi mizerne.
I think there are those three ways and there are all sorts of
ale sú tu v zásade tieto tri pohľady
and different ways that we can take bits and pieces.
A množstvo medzi nimi, množstvo variantov alebo kombinácií. Čiže toto je len pre základnú orientáciu.
I don't know if that helps. Did that help?
Neviem, či to pomôže. Ak chcete, môžeme sa tomu venovať ešte v ďalšom čase.
Or I may have just confused.
A možno som asi poplietol.
The signs of the covenant. We've spent some time talking about the temple.
Dnes hovoríme o zmluve a o troch viditeľných znameniach zmluvy a najviac času sme venovali chrámu.
The second sign of the covenant as far as Jeremiah is concerned, the second important sign.
Tým druhým dôležitým znamením, aspoň nakoľko ide o Jeremiáša,
And that is the sign of the king, the kingship.
Je kráľ alebo kráľovstvo ako znamenie zmluvy.
So if we turn to 2 Samuel,
keď si nájdeme druhú knihu Samuelovu,
and chapter 7,
7. kapitolu,
God speaks through the prophet Nathan to David.
Pán Boh cez proroka Nátana sa prihovára Dávidovi.
And if we read from halfway through verse 11 through to just verse 12.
A budeme čítať z od polovice 11. verša po 12.
The Lord declares to you.
Hospodin ti oznamuje, že tebe on postaví dom. Keď nadíde tvoj čas a ty sa pripojíš k tvojim predkom, vzbudím ti potomka, čo vzíde z teba a upevním jeho kráľovskú moc.
And then read verse 16 as well.
A ešte prečítam 16. verš. Tvoj rod bude pevný a tvoje kráľovstvo trvalé predo mnou. Tvoj trón bude navždy pevný.
God's promise to David then that there would be a king on the throne forever.
Pán Boh tu sľubuje Dávidovi, že naveky bude kráľ z jeho potomstva na tróne.
It's one of the foundations of Judah's understanding, the Jewish understanding of the covenant.
Toto je jeden zo základov židovského chápania zmluvy.
So the exile is a huge shock.
Takže pre nich vyhnanstvo je obrovský šok.
Because the king is removed from his throne.
Pretože kráľ bol odstránený z trónu.
There is no longer a descendant of David sitting on that throne.
Už nemajú Dávidovho potomka posadeného na tróne.
And we read that in chapter 52 of Jeremiah.
A čítame o tom v 52. kapitole, takže na konci Jeremiáša.
And if you look at verses 10 to 12. 10 to 11.
Môžeme si tam všimnúť verše 10 a 11. Jeremiáš 52, 10 a 11.
So Zedekiah has been, or he rebels against the Babylonians, he is captured and he's taken to the king of Babylon at a place called Ribla. And there at Ribla we read in verse 10, if you read verses 10 and 11, then please.
Judský král Cidkiah sa vzbúril proti babylonskému královi a dal sa na útek, chcel ujsť, ale bol zajatý, doviedli ho do mesta Ribla na sever od Izraela a tam sa stalo, čítam 10. verš, babylonský král dal zabiť Cidkijových synov pred jeho očami a v Rible dal pozabíjať aj všetky judské kniežatá. Cidkijovi oslepil oči, spútal ho okovami, potom ho babylonský král odviedol do Babylonu, kde ho vrhol do žalára a tam bol až do dňa svojej smrti.
The king has been removed.
Král bol odstránený.
One of the main signs of the covenant has been taken away.
Jedno z hlavných znamení zmluvy bolo Izraelu odňaté.
In the same way as when the temple is destroyed, that sign of the covenant is taken away.
Podobne keď bol zničený chrám, aj toto znamenie Božej zmluvy bolo odstránené.
But in a similar way to the way in which the temple is being reinterpreted for the future.
Ale podobne ako chrám sme mali na novo interpretovaný pre budúcnosť.
Jeremiah begins to give us an idea of a reinterpretation of the kingship.
Jeremiáš nám začína ukazovať, ako môžeme chápať novú interpretáciu kráľovstva.
Now the first thing that happens is that God does promise a king to return.
Tá prvá vec je, že Boh slúbil, že kráľ sa vráti.
And if you go to Jeremiah chapter 22.
Keď sa vrátime do 22. kapitoly u Jeremiáša.
In Jeremiah chapter 22 the promise of a king is repeated.
Tam je ten sľub daný kráľovi zopakovaný.
Verses 4 and 5.
4. a 5. verš. Jeremiáš 22:4. Ak budete naozaj dodržiavať toto slovo, králi, ktorí sedia na Dávidovom tróne, budú vchádzať cez brány tohto domu. Povezú sa na vozoch a koňoch, oni, ich sluhovia a ich ľud. Ak však nebudete počúvať tieto slova, prisahám na seba, znie výrok Hospodina, tento dom bude rúmoviskom.
So God promises kings who will sit once again on the throne of David.
Takže Pán Boh sľubuje, že králi budú znova sedieť na Dávidovom tróne.
But notice once again the demands of the covenant are mentioned here.
Ale všimnime si znova, že sa v spojitosti s tým pripomínajú aj požiadavky zmluvy.
This will happen as long as the people obey God's commands.
Toto sa bude diať, keď ľudia budú počúvať Božie slovo.
If people do not obey those commands, this will not occur.
Ak ľudia nebudú poslúchať, tak budú prekliatí.
So as with other aspects of the covenant, obedience brings blessing.
Ako pri iných stránkach zmluvy, poslušnosť vedie k požehnaniu.
But disobedience brings a curse.
A neposlušnosť má za následok kliatbu.
However, Jeremiah's promise of a king doesn't stop at just that reinstatement of the Davidic line.
Ale Jeremiášov prísľub ohľadom kráľovstva sa nekončí tým, že kráľ bude znova dosadený na trón.
Jeremiah looks forward to a different king.
Jeremiáš hľadá dopredu k inému kráľovi.
And we find that in chapter 23.
A to nájdeme v 23. kapitole.
And verses 5 and 6.
Vo veršoch 5 a 6. Hľa, prídu dni, znie výrok Hospodina, že vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok. Bude panovať ako kráľ, bude si múdro počínať a v krajine bude konať podľa práva. Za jeho dní Júda dosiahne spásu. Izrael bude bývať v bezpečí. Toto je meno, ktorým sa budú volať. Hospodin je naša spravodlivosť.
So God promises that there will be a king who comes from the line of David.
Pán Boh teda prisľubuje, že znova bude kráľ z potomstva Dávida,
that he will reign in wisdom,
ktorý bude panovať múdro,
and he will reign in justice,
a bude panovať v spravodlivosti.
And that his reign will bring about salvation and safety.
A že jeho vláda bude znamenať spásu a bezpečie.
He's referred to here as the righteous branch.
Nazvaný je spravodlivým výhonkom.
And that's a phrase that's used by Jeremiah on three occasions.
To je fráza, ktorú Jeremiáš pripomína na troch miestach.
Here at the beginning of chapter 23.
Tuto vidíme v úvode 23. kapitole.
And then in chapter 33 and verse 15.
Ďalej to nájdeme v 33. kapitole vo verši 15.
And if we read verses 14 to 16 there.
prečítam od 14. až po 16. Jeremiáš 33, 14 až 16. Hľa, blíži sa čas, znie výrok Hospodina, keď uskutočním to dobré slovo, ktoré som prislúbil domu Izraela a domu Júdu. V tých dňoch a v tom čase dám Dávidovi vyrásť spravodlivý výhonok, ktorý bude vykonávať v krajine právo a spravodlivosť. V tých dňoch Júda dosiahne spásu, v Jeruzaleme bude bývať v bezpečí a budú ho volať Hospodin, naša spravodlivosť.
That's almost word for word what is said in that earlier chapter, in chapter 23.
Skoro doslovne zopakované to, čo sme videli v 23. kapitole.
But I want you to notice the name by which this king will be known.
Ale všimnime si prosím to meno, ako tento kráľ je nazvaný.
He will be known as the Lord Yahweh, our righteous savior.
Bude nazvaný Hospodin, naša spravodlivosť, alebo spravodlivá spása.
There's all sorts of things that we can take out of that.
A z toho je možné vyvodiť celý rad vecí.
But I want to suggest the most important is found in that name, Yahweh as savior.
Ale to najdôležitejšie je, že Hospodin je spasiteľ.
Because when we come to the New Testament,
pretože keď prídeme k novej zmluve,
we find that the child who is born to Mary,
vidíme, že to dieťa, ktoré sa narodí Márii,
is going to be given the name Jesus.
Dostane meno Ježiš.
Joshua, which is probably the same.
Joshua, alebo Joshua má ten istý význam.
The Lord saves.
Hospodin zachraňuje.
It seems clear to me that as we look back on this passage from the other side of the cross.
A je to pre nás veľmi dôležité, keď sa na to môžeme pozrieť už z druhej strany. Z druhej strany kríža.
We can see that the one who is going to fulfill the promise that is made here is the person of Jesus.
Ten, na ktorom sa naplňa toto prislúbenie, je Pán Ježiš.
Yes, kings will come back and sit on the throne.
Áno, králi budú znova sedieť na tróne.
But most importantly, there will be one descendant of David.
Ale najdôležitejšie, že je tu tento jeden Dávidov potomok.
The one who is sent to save his people from their sins.
Ten, ktorý je poslaný, aby zachránil svoj ľud
z ich hriechov. The person of Jesus who will then sit on that throne forever.
A v osobe Ježiša je ten král, ktorý bude sedieť potom na tróne na veky.
So Jeremiah is asking us to see the kingdom, the kingship in slightly different ways.
Jeremiáš nám teda ukazuje tú tému alebo tú myšlienku kráľovstva v inom svetle, v inom význame.
And as with the temple, the fulfillment of the prophecy of the king is going to be found in the one person of Jesus.
Podobne ako to bolo pri chráme, tak aj pri kráľovi, naplnenie tohto kráľovstva je v osobe jedného človeka, Ježiša.
And maybe that's one of the reasons why in chapter 33, after that promise,
a to aj môže byť dôvod, prečo v tej 33. kapitole po tomto prisľúbení
the Lord brings together both the kingship and the priesthood.
Pán Boh spája tú myšlienku kráľovstva a kňazstva.
David will never fail to have a man to sit on the throne of Israel.
Dávidovi nebude chýbať muž, ktorý zasadne na trón domu Izraela.
Nor will the Levitical priest ever fail to have a man to stand before me.
A 18. verš. A levitským kňazom nebude chýbať muž v mojej službe, ktorý bude prinášať spaľovanú obetu.
And so Jeremiah brings together the idea of the king and the priest.
Jeremiáš teda spája tú myšlienku kráľovstva a kňazstva.
And the fulfillment of that promise that there will never fail to be a king or a priest seems to me to come about in the person of Jesus.
A obidve tieto línie sa spájajú, totiž ten prísľub, že nebude chýbať kráľ a nebude chýbať kňaz, obidve sa spájajú v osobe Ježiša.
And so Jeremiah is pointing forward to the role and to the role of Jesus, who he is and what he does.
Jeremiáš teda ukazuje dopredu na osobu Ježiša a na jeho úlohu. Kto on bude a čo vykoná?
And we mentioned the book of Hebrews yesterday and Hebrews seems to me to come in here again.
Včera sme mali tu odkazy na knihu alebo na list Hebrejom a tuto môžeme vidieť znova.
The writer to the book of to the people in the book of Hebrews points out that Jesus is that king.
Autor listu Hebrejom, alebo Židom, pripomína, že Ježiš je ten kráľ.
And he is also the priest who will stand eternally in the presence of God.
A taktiež je kňazom, ktorý večne je po Božej pravici.
But he has fulfilled the Levitical priesthood in a slightly different way.
On však naplnil to levitské kňazstvo odlišným spôsobom.
He's a priest after the order of Melchizedek.
On je kňazom podľa rádu Melchizedecha.
And daily sacrifices are no longer needed.
A tak tie každodenné obete už nie sú nutné.
Because Christ's sacrifice is all sufficient.
Pretože Kristova obeť stačí jedenkrát navždy.
And so in a sense the promise that Jeremiah brings here.
A tak ten prísľub, ktorý tu Jeremiáš prináša,
is fulfilled in an even greater way than Jeremiah could perhaps ever have imagined.
Sa naplňa ešte väčším, ešte hlbším spôsobom, než by si aj Jeremiáš dokázal predstaviť.
And then God makes it quite clear that his covenant promises will not be changed.
A Pán Boh pripomína, že jeho zmluvné zasľúbenia sa nemenia.
In verses 20 to 22,
vo veršoch 20 až 22.
He says basically if the sun stops rising,
hovorí v podstate niečo také, že ak prestane vychádzať slnko,
my covenant promises are no longer valid.
Tak prestanú aj moje zmluvné zasľúbenia.
Now you and I may have noticed that the sun rose today.
Boli ste si všimli, dnes, že slnko vyšlo.
The sun rose, God's promises stand.
Slnko vychádza, takže Božie zasľúbenia stále platia.
The kingship then is to be seen in a slightly different way.
Takže aj kráľovstvo vnímame teraz odlišným spôsobom.
The temple has been reworked slightly by Jeremiah.
Aj ten pohľad na chrám bol pozmenený alebo prepracovaný novým spôsobom.
And the third sign of the covenant that Jeremiah concentrates on, that of circumcision, is also redefined.
A máme tu ešte tretí typ, tretí obraz alebo tretie viditeľné znamenie zmluvy, obriezka. A tento tiež je rozvinutý novým spôsobom.
The sign was first given to Abraham in chapter 17 of Genesis and verse 10.
Toto znamenie ako prvý dostal Abraham in Genesis
17 and verse 10.
V Genesis 17. kapitole v 10. verši.
And circumcision was central to the faith and the covenant understanding of the Jews.
Obriezka mala ústredné miesto vo viere a v chápaní Izraela.
However, even from the beginning, physical circumcision was always to be seen as a sign of something different.
Ale od samého začiatku tá telesná obriezka mala byť vnímaná ako znamenie niečoho hlbšieho, dôležitejšieho.
That the external physical circumcision was a sign of an internal spiritual one.
To vonkajšie telesné znamenie obriezky malo poukazovať na vnútornú skutočnosť.
So let's go to Deuteronomy chapter 10.
Poďme do 5. Mojžišovej 10. kapitoly. Deuteronomium kapitola 10
and verse 16.
16. verš.
So Moses is speaking to the people again.
Mojžiš sa tu prihovára ľudu.
He has encouraged them in verse 12 to remember that they should walk in obedience to him, to love him and to serve him with all their heart.
V 12. verši pripomína ľuďom, aby sa báli Hospodina, aby ho poslúchali, chodili po všetkých jeho cestách, aby ho milovali.
He reminds the people that in verse 15 that he has chosen them above all the nations.
V 15. verši im pripomína, že ich zvlášť si Hospodin vyvolil spomedzi všetkých národov.
And so he says, circumcise your hearts therefore.
A preto v 16. verši hovorí, si obrežte svoje neobrezané srdce.
And do not be stiff-necked any longer.
A nebuďte už taký zatvrdnutý.
Circumcise your hearts. There needs to be something that changes internally.
Obrežte si svoje srdcia. To znamená, k nejakej zmene musí prísť vo vnútri.
He says something similar a little bit later in Deuteronomy as well in chapter 30.
Niečo podobné hovorí neskôr v tej istej knihe v 30. kapitole.
And in verse 6.
V 6. verši. Deuteronomium 30. Verse 6.
Where the promise is that God will actually circumcise the hearts.
Tu je to formulované ako zasľúbenie. Hospodin, tvoj Boh, obreže tvoje srdce.
And he says that there is a reason for this.
A má to dôvod.
So that you may love him with all your heart and with all your soul and live.
Aby si miloval Hospodina svojho Boha celým srdcom, celou dušou a tak žil.
The circumcision of the heart is about putting aside, taking away, getting rid of the flesh in New Testament terms.
Tá obriezka srdca v pojmoch novej zmluvy znamená odloženie telesnosti, odloženie tela.
The desire that God has is that the people should be a people who will serve him.
Božou túžbou je, aby jeho ľud mu slúžil.
So the physical circumcision, while a sign of being a Jew,
takže kým tá vonkajšia obriezka bola znamením, že niekto je Žid,
the ultimate sign of being a Jew was spiritual circumcision.
Tým konečným, definitívnym potvrdením, že patrí k Božiemu ľudu, je vnútorná obriezka.
Because as that verse in Deuteronomy 30 tells us, that is the way in which we will then love the Lord our God with all that we are.
Pretože takto sa to má prejaviť, ako sme to videli v Deuteronomiu 30, že človek bude milovať Boha z celého srdca a tak žiť.
And Jeremiah takes up that spiritual nature of circumcision in chapter 4.
Jeremiah vo svojej 4. kapitole píše o tejto duchovnej stránke obriezky.
And verse 4 of chapter 4.
V 4. verši 4. kapitoly.
He says, circumcise yourselves to the Lord, circumcise your hearts.
Obrežte sa pred Hospodina, odstráňte predkošku svojho srdca.
There is a need for the people to recapture the spiritual nature of what circumcision was a sign of.
Ľudia si musia znova uvedomiť a pochopiť, čo je tá vnútorná, duchovná stránka, čo na čo mala obriezka poukazovať.
And I think a similar thing was happening with circumcision as it happened with the temple.
Niečo podobné sa deje s ohľadom na obriezku, ako aj s ohľadom na chrám.
We are the people of God because we have the temple of God in Jerusalem.
My sme Boží ľud, lebo v Jeruzaleme máme Boží chrám.
We have the sign which we are mistaking for the reality.
Máme znamenie, ktoré si zameníme za skutočnosť.
We are the people of God because we have been circumcised.
My sme Boží ľud, lebo máme znamenie obriezky.
Once again the sign is being mistaken for the reality.
Znova vonkajšie znamenie bolo zamenené za vnútornú skutočnosť.
What seems to be happening is God is saying I'm not really interested in the physical circumcision, I'm interested in the circumcision.
A Pán Boh im dáva najavo, mne až tak nezáleží na tej vonkajšej obriezke, mňa zaujíma obrezané srdce.
And circumcision was seen as a very important part of the Jewish faith.
Obriezka bola pravda, že veľmi významná časť židovskej viery.
If we turn to Exodus chapter 4,
keď sa pozrieme do Exodus 4. kapitoly,
we have an incident which is in some ways quite strange.
Je tam taký pozoruhodný incident.
So the time of Moses, obviously, he's going back to see his father-in-law.
Je tam Mojžiš, ktorý v tom čase je u svojho svokra.
And he is in Midian.
V midianskej krajine.
And God has told him to go from there back into Egypt again.
A Pán Boh odtiaľ volá naspäť do Egypta.
And verse 24, we read this. So we read verses 24 to 26.
A tam čítame o tom jeho návrate do Egypta vo veršoch 24 až 26. Mojžiš je teda na ceste z Midianska do Egypta. Keď ho cesto na mieste nočného odpočinku stretol Hospodin a chcel ho usmrtiť, Cípora vzala kamenný nôž, obrezala predkošku svojho syna, dotkla sa ňou Mojžiša medzi nohami a povedala si mi ženichom krvi. Hospodin ho potom nechal. Na základe toho sa pri obriezke hovorilo ženich krvi.
I don't know whether you've ever thought about that passage before. It is a slightly strange one.
Neviem, či ste sa niekedy predtým zamýšľali nad týmto oddielom, je to dosť také divné.
But we're told that the Lord meets Moses.
Čítame si tam, že Hospodin sa stretol
s Mojžišom. On his way back to Egypt.
S Mojžišom, ktorý sa vracia do Egypta.
And the Lord was about to kill Moses.
A Mojžišovi hrozilo, že Hospodin zabije.
And we ask ourselves, well, why?
Logicky sa pýtame, prečo?
Interesting enough, Moses' wife seems to understand.
Zdá sa, že Mojžišova manželka niečo pochopila.
And she takes a knife and she circumcises their son.
Vezme nôž a obreže ich syna.
The fact that Moses had failed to fulfill the covenant obligation seemed to bring about the threat of God's punishment.
Tá skutočnosť, že Mojžiš zanedbal túto požiadavku zmluvy, mohla mať za následok trest.
And there's a lot more in that passage which we won't go into.
A je v tom ešte mnoho viac detailov, do ktorých teraz nebudeme zachádzať.
But the importance of circumcision becomes clear there.
Ale je z toho zrejme, aká dôležitosť bola pripisovaná obriezke.
And the importance of the circumcision of the heart is emphasized by Jeremiah also in chapter 4.
A tu v 4. kapitole Jeremiáš pripisuje veľký význam tej duchovnej, vnútornej obriezke.
Where he has said that you should circumcise your hearts.
Máte obrezať svoje srdcia.
And then he says, or my wrath will flare up and burn like fire.
Hovorí ďalej za tým, aby nevyšľahol môj hnev ako oheň.
Failing to fulfill the physical circumcision brought God's judgment.
Nesplnenie tej požiadavky vonkajšej obriezky malo za následok Boží súd.
And it is the failure of the people to circumcise their hearts, which will bring the punishment of God upon them.
A tu vidíme, že ak ľudia si nedajú obrezať svoje srdcia, tak to bude mať za následok Boží hnev, Boží súd.
Now the idea of spiritual circumcision is taken up in the New Testament.
Nový zákon nadväzuje na túto myšlienku duchovnej obriezky.
In Romans chapter 2,
v liste Rimanom v 2. kapitole,
Paul, if you like, sums up some of the things that are going on in Jeremiah.
Pavol tu ako keby zhrňal niektoré veci, čo vidíme u Jeremiáša.
Verses 28 to and 29.
Vo veršoch 28 a 29. Lebo Židom nie je ten, kto je ním navonok, ani obriezkou nie je obriezka viditeľná na tele, ale Židom je ten, kto je ním v skrytosti, a obriezkou je obriezka srdca, podľa ducha, nie podľa litery.
Yeah, thank you. So a person is not a Jew who is one outwardly.
Takže Židom nie je ten, kto je Židom navonok.
A person is a Jew who is one inwardly.
Ale ten, kto je vnútorne Židom v skrytosti.
And circumcision is the circumcision of the heart.
A tá pravá obriezka je obriezka srdca.
Can you see what Paul is doing there? He's taking these lessons from the Old Testament.
Čiže ako vidíme, Pavol tu zoberie tieto poučenia z Jeremiáša zo starej zmluvy.
And he's applying them to us.
A vzťahne ich na nás.
As the people of God now.
Ktorí sme teraz Božím ľudom.
And what God is looking for is a circumcision of
the heart. A ukazuje nám, že to, čo Pán Boh čaká aj pri nás, je to obrezané srdce.
So Jeremiah is anticipating once again.
Jeremiáš teraz znova očakáva, alebo predpovedá.
Some of the very important aspects of what will come through the covenant that we know in Jesus.
Niektoré veľmi dôležité aspekty toho, čo bude súčasťou novej zmluvy.
I don't know whether redefinition is the right way of talking about this.
Neviem, či ten správny pojem, ktorý by to vystihol, je redefinícia.
Or whether we should be talking about coming down to the real meaning of the symbols.
Alebo by sme povedali, že tu sa skrátka dostávame k tomu reálnemu, skutočnému významu tých symbolov.
But however we want to look at it, Jeremiah is getting the people to change their attitude towards what the covenant means.
Ale ako vidíme, že Jeremiáš privádza ľudí k zmene v tom svojom postoji k tomu, čo zmluva požaduje.
And is leading up to what we will read in chapter 31.
A smeruje to k tomu, čo budeme neskôr čítať v 31. kapitole.
Which is going to have to wait until tomorrow.
A na to si budeme ale musieť počkať do zajtra.
So I don't know if anybody's got any questions.
Neviem, či teraz ešte máte nejaké
otázky
alebo poznámky.